Dobar dan, slušajte program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija večera zaseda o Kosovu na sednici Vučić i Tači. Stefanović rekao da je spreman da ponudi ostavku zbog incidenata u Lučanima. Tekst medijske strategije biće gotov do kraja decembra, javna rasprava u januaru, najavila premijerka Ana Brnabić. Saudijska Arabija osudila rezolucija Američkog senata kojima se prekida vojna pomoć Sjedinjenih država za rat u Jemenu, a saudijski princ krivi za ubistvo novinara Kašoga. Do kraja dana oblačno, popodne sa snegom, temperatura od minus 2 do 2 stepena. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti da su u posljednjih 5 godina potrošačke cene porasle za 10%. Kako se građani nose s ovim poskupljenjima?
Sve poskupljuje, a penzija se smanjila.
Izjednačili smo se sa Evropom u ceni mesa.
Čućete i da migranti koji se nalaze u Bosni i Hercegovini pokušavaju da se domognu Hrvatske preko opasnog puta zavejane planine Plješevica kod Bihaća.
Već 4 puta smo pokušavali preći granicu i pokušat ćemo ponovo sutra ili preko sutra. Najbolje bi bilo da se vratimo, ali mi ne želimo odustati.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraće u Njujorku situaciju na Kosovu. Sednica je sazvana na zahtev Beograda, a nakon odluke Prištine o transformaciji bezbednosnih snaga Kosova. Zasedanje počinje večeras u 21 čas po srednjeevropskom vremenu, a u Njujork su otputovali predsjednici i Srbije i Kosova, Aleksandar Vučić i Hašim Tači. A Skupština Kosova je usvajanjem rezolucije o dijalogu o normalizaciji odnosa sa Srbijom ovlastila novu državu delegaciju da okonča taj proces, rekli su u toj delegaciji. Kako navode, oni će koordinirati svoje aktivnosti sa svim institucijama Kosova, kao što su predsjedništvo, vlade i skupština. Na Kosovu su gotovo svi pozdravili usvojenu rezoluciju, uključujući predsjednika Hašima Tačija. Stručnjaci kažu da ostaje da se vidi kako će se koordinisati rad nove delegacije i Tačija, koji trenutno predstavlja Kosovo u dijalogu. Amra Zeneli.
Državnu delegaciju će predvoditi predsjednik opozicijne socijaldemokratske partije Špenda Hmeti, inače aktualni gradonačelnik Prištine, kao i Fatmir Lime iz vladajuće inicijative socijaldemokrata. Na osnovu ove rezolucije proces dijaloga će biti prihvatljiv samo ukoliko se on završi recipročnim priznanjem, članstvom Kosova u Ujedinjene nacije i ubrzanjem euroatlantskih integracija. Rezolucija također predviđa izradu platforme i zakona o procesu dijaloga, a kako bi postojala pravna valjanost i zakonsko sankcionisanje. U izjavi za naš program Lima i kaže da je Skupština Kosova usvajanjem rezolucije ustupila mandat za pregovore novoj delegaciji. Državna delegacija Kosova će koordinisati svoje aktivnosti sa svim institucijama Republike Kosova, predsjedništvom, vladom i skupštinom. Mi ćemo usaglasiti aktivnosti, agendu, a potom i platformu o dijalogu. Formiranjem delegacije situacija je sada vraćena u normalnost, kaže Limaj. Bez obzira što se dijalog Kosova i Srbije vodi na nivou predsjednika, Limaj ističe da Kosovo sada ima svoj format razgovora i svoju delegaciju, a koja će voditi pregovore i u kojoj će biti uključene ostale institucije. Ova delegacija sada ima mandat Skupštine da pregovara o sveobuhvatnom sporazumu, ističe Limaj. Na pitanje je da li će se pregovarati o granici Kosova, za što se zalaže i predsjednik Hašim Tači, Lime odgovorio da će delegacija uskoro izraditi agendu i platformu u koordinaciji sa predsjedništvom i vladom, a što će se predstaviti Skupštini, nakon čega će sve biti jasnije. Ono što je sada jasno i sigurno i za što postoji konsenzus jeste da Kosovo ulazi u konačnu fazu dijaloga, a i čiji bi epilog treba da bude recipročno priznanje članstvo Kosova u UN i u ostalim međunarodnim organizacijama, zaključuje on. Visar Imeri, potpredsjednik i poslanik socijaldemokratske partije, partija nastala izlaskom 12 poslanika iz pokreta samoopredeljenje, kaže da odlučivanje u dijalogu sa Srbijom sada preuzima nova državna delegacija. On je dodao da će se ta delegacija u toku ove nedelje konstituisati. Osnovni principi platforme su sada i usvojeni preko rezolucije. Tu se navodi da teritorijalni integritet i suverenitet, jedinstveni karakter Republike, kao i onaj sekularni multietnički, neće biti tema razgovora u ovom procesu, nabavi meri za naš program. Usvajanje rezolucije čestitala i specijalna predstavnica Evropske unije na Kosovu Natalija Apostolova, dodajući da Kosovo mora da osigura pažljiv i inkluzivan pristup ovom procesu. I američki ambasador u Prištini Filip Kosnet pozdravio je glasanje u Skupštini, navodeći da je inkluzivna državna delegacija ključ za postizanje sveobuhvatnog sporazuma. Na osnovu rezolucije ova delegacija ima pravo i odgovorna je za pregovaranje i postizanje sporazuma tokom procesa dijaloga. Taj sporazum bi na kraju također bio i pitanje konsultativnog referenduma na Kosovu, a stupit će na snagu samo nakon njegove ratifikacije u Skupštini, za što je potrebna dvotrećinska većina. Jeta Krasnić iz Kosovskog demokratskog instituta kaže da je rezolucija ostavila prostor da se rad delegacije koordiniše sa predsjednikom i vladom. Isto tako, dode ona, poznato je da se dijalog Kosova i Srbije sada vodi na predsjedničkom nivou. Ostaje da se razjasni kako će dve strane sarađivati, predsjednik i državna delegacija, i ko će zapravo voditi i kakav će biti jedinstveni stav Kosova. Ono što je jasno i što je po ustavu jeste da je mandat predsjednika da vodi spoljnu politiku. I to se ne može umanjiti rezolucijama. Sada treba da se razjasni kako će se postići koordinacija njihovih uloga, odnosno predstavljanje Kosova, zaključuje Krasnići. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Saudijska Arabija osudila je rezoluciju američkog senata kojom se prekida američka vojna pomoć za rat u Jemenu i kojom se direktno krivi saudijski princ Mohamed bin Salman za ubistvo novinara Džamala Kašogija. Saudijska Arabija je upozorila i da neće tolerisati bilo kakvo nepoštovanje svojih vladara. Ajla Obradović.
Rezolucija američkog senata o okončanju američke vojne pomoći za rat u Jemenu, kao i ona o kojoj se optužuje saudijski princ za ubistvo novinara Džamala Kašogija, naišla su na osude u Saudijskoj Arabiji. Naime, Saudijsko ministarstvo vanjskih poslova opisalo je taj potez kao miješanje zasnovano na neistinitim navodima. Rezolucija SAD-a od četvrtka su u velikoj mjeri simbolične i mala je vjerovatnoća da će se naći u formi zakona, piše BBC. Ali rezolucije su upozorenje za predsjednika Donalda Trumpa i izraz su bijesa američkih zakonodavaca prema politici Saudijske Arabije. U saopštenju koje je objavila zvanična saudijska novinska agencija, oglasilo se Ministarstvo vanjskih poslova Saudijske Arabije.
Kraljevina osuđuje najnoviju poziciju američkog senata. Takav stav izgrađen je na neistinitim navodima. Saudijska Arabija odbacuje bilo kakvo miješanje u svoje unutrašnje poslove.
U izjavi ministarstva dalje se navodi kako je Saudijska Arabija ranije naglasila da je ubistvo građanina te zemlje Džamala Kašogija užasan zločin koji ne odražava politiku Saudijske Arabije niti njenih institucija. Ministarstvo upozorava i da neće tolerisati bilo kakvo nepoštovanje njihovih vladara. Saudijska Arabija se nada da neće biti uvučena u unutrašnje političke debate Sjedinjenih Država da bi se izbjegao bilo kakav negativan utjecaj na ovaj strateški važan odnos dvije države. A u rezoluciji Senata se priznaje da su veze između SAD-a i Saudijske Arabije važne, ali su pozvali Rijad da ublaže svoju nepredvidivu vanjsku politiku. Ova pozicija američkog senata šalje pogrešnu poruku svima koji žele izazvati raskol u odnosima dvije države, stav je Saudijskog ministarstva. Sjedinjene Države do sada nisu odgovorile na izjavu Saudijske Arabije. Američka obavještajna agencija CIA ranije je navela da dokazi jasno upućuju na umješanost princa Muhameda bin Salmana u ubistvo novinara Kašogija, koji je odbacio sve takve navode. Kašogi je živio u Americi i pisao za Washington Post. Bio je kritičar saudijskog režima. Ubijen je u konzulatu Saudijske Arabije u Istanbulu.
Održavanje još jednog referenduma o Evropskoj uniji izgubilo bi veru s britanskim narodom, upozorila je poslanike britanskog parlamenta premijerka Theresa May. Bivši premijeri John Major i Tony Blair prethodno su pozvali na održavanje novog referenduma ukoliko poslanici ne uspeju da pronađu novo rešenje. Premijerka tvrdi da bi to nanelo nepopravljivu štetu integritetu politike Britanije i da ih ne bi nigde odvelo.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nakon što je otkazano glasanje o sporazumu o Brexitu i izričitog stava evropskih čelnika da neće ponovo pregovarati o sporazumu 3 mjeseca do izlaska iz Evropske unije, Ujedinjeno Kraljevstvo našlo se u velikom haosu. Ocena je svetskih medija u čijem fokusu je novi referendum, kao i da li je to jedini način za okončanje zastoja. Britanski Guardian zato objavljuje da su aktivisti laborističke partije, koji žele da odbace Brexit jer veruju da će on sprovođenje levičarskog manifesta učiniti nemogućim, pokrenuli novu kampanju za drugi referendum. List ocenjuje i da taj potez lidera laborista Jeremija Corbina izlaže sve većem pritisku kako bi prestao da pruža otpor novom referendumu. Bloomberg piše da se ideja koja je pre 4 mjeseca u hodnicima parlamenta Ujedinjenog kraljevstva izgledala smešno, sada ozbiljno razmatra. Bloomberg prenosi argument za drugi referendum koji je izneo jedan ministar i koji je bio jednostavan. Ako ništa ne može da prođe kroz parlament, a izgleda da ništa ne može, pitanje se mora vratiti glasačima. Zaključuje se i da je u prošlosti pretpostavka o drugom referendumu bila katastrofa za Mayovu, ali da je suštinski gledano to može izvući iz problema. Washington Post piše da velika politička drama postaje nedeljna, ponekad svakodnevna pojava. Konzervativci, laboristička stranka, parlament i zemlja podeljeni su na ono što žele da se desi u narednom periodu, iako se čini da se svi slažu u tome da im se ne dopada predlog Tereze May. Post dodaje da ono što je neuobičajeno jeste koliko haosa sama Britanija stvara. Još jedan referendum o Brexitu također bi mogao da se pokaže neizbežnim ako parlament ne može da prekine zastoj. Ali druga kampanja oko Evropske unije verovatno bi zemlju još više podelila, navodi Post.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Tokom prethodne noći uspješno je okončana potraga za migrantima na planini Plješevica kod Bihaća, preko koje su krenuli pre početka obilnih snežnih padavina u nastojanju da uđu u Hrvatsku. Pripadnici Federalne uprave civilne zaštite jednu grupu od 20 migranata uspjeli su da vrate na početku puta, a 4 migranta koja su odmakla duboko u planine zadobila su promrzline. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Iako u izuzetno teškim uvjetima pripadnici Gorske službe spašavanja uspješno su okončali potrage u 1 sat iza ponoći, migranti su transportovani, a neophodnu medicinsku pomoć dobili su u domu zdravlja u Bihaću. Dr. Saliha Mami, dežurni ljekar.
3 od 4 migranta su imale lakše smrzotine po tijelu, znači prvog i drugog stepena, dok je 4. migrant bio u dobrom zdravstvenom stanju, znači oni nisu životno ugroženi, zbrinuti su ovdje i poslati su u kantonalnu bolnicu radi konsultativnog mišljenja.
Niti jedan od migranata nije hospitaliziran, saznali smo u kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću. Podsjetimo, Gorska služba spašavanja iz Bihaća od subote je bila u potrazi za migrantima na planini Plješevica, nakon što su dobili poziv od MUP-a Unsko-sanskog kantona, kojeg je Hrvatska Gorska služba spašavanja obavijestila da se grupa migranata nalazi negdje u planini. Ermin Lipović, načelnik Gorske službe spašavanja Bihać.
Mi smo negdje u večernjim satima oko 19:00 pronašli grupu, znači koja je tražila pomoć, nije bilo 4, dvojice su bile baš ono ugrožene, imali su znači promrzline na nogama i tako dalje i sve to, ali evo možemo reći da uz napor i gradskih vlasti, zapravo gradske komunalnog preduzeća Komrad i ostalih, uspjeli smo da očistimo put do Presla i na neki način smo znači i evo završili tu akciju i sinoć oko 1 sat smo ih znači doveli u Bihać.
Ovo je 3. u ovoj godini, a prva u ovim zimskim uvjetima intervencija Gorske službe spašavanja.
Sinoć kad smo se vraćali od ozgoda, DGS je opet imao intervenciju, zapravo 5 su pokušavali da uđu ponove u Plješevicu, znači sa namjerom da pređu preko Plješevice. To je znači kontinuirani problem koji se mi imamo na teritoriju Unsko-sanskog kantona. Toga će biti.
Uprkos opasnostima koje im prijete na ovom putu, migranti kažu da će bez obzira na sve i dalje pokušavati preći granicu.
Već 4 smo pokušavali preći granicu i pokušat ćemo ponovo sutra ili preko sutra. Najbolje bi bilo da se vratimo, ali mi ne želimo odustati.
Iz Gorske službe spašavanja u Bihaću stoga ponovo apeluju na nadležne da ojačaju njihove kapacitete kako bi mogli brže i efikasnije djelovati.
Mi smo jučer mogli to da riješimo za par sati, a mi smo to evo rješavali skoro sita dan u 30 km pređeni i doveli smo i na ugrožavanje samu Ivicu, znači i našeg osoblja.
Za Radio Slobodna Europa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Slušate program Radija Slobodna Europa.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija večeras o Kosovu na sednici, Vučić i Tači, Stefanović rekao da je spreman da ponudi ostavku zbog incidenata u Lučanima. Tekst medijske strategije biće gotov do kraja decembra, javna rasprava u januaru, najavljuje premijerka Brnabić. Saudijska Arabija osudila rezolucije Američkog senata kojima se prekida vojna pomoć SAD za rat u Jemenu. Do kraja dana oblačno, popodne sa snegom, temperatura od minus 2 do 2 stepena. A u minutima pred nama čućete i kako je nedelja za nama izgledala iz ugla urednika portala Fake News Tragač Stefana Janjića.
Nakon ručka, baka čita recepte za kolače, a prabaka Informer. Vidi samo naslove i vidi da nam se ne piše dobro. Vidi da sam ja, njen pravnuk, lijep kao Vučić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da je državna sekretarka MUP-a Dijana Hrkalović bila u Lučanima na dan lokalnih izbora po njegovom nalogu, a kako je rekao, u cilju smirivanja situacije.
Boravila u Lučanima po mom nalogu upravo zato da bismo mogli da, koliko je moguće, smirimo situaciju, bilo kakvo da se situacija događa, i sve vreme svog boravka u Lučanima nalazila se u policijskoj stanici. E, pošto je bila tamo, dolazi i do verbalnih napada na Dijanu Hrkalović.
Tokom izbornog dana u stanicu policije u Guči u opštini Lučani došlo je do rasprave između lidera Dveri Boška Obradovića i državne sekretarke MUP-a Dijane Hrkalović. Obradović je u stanicu došao sa predstavnicima i simpatizerima Saveza za Srbiju, nezadovoljan privođenjem potpredsjednika Izvršnog odbora Narodne stranke Lazara Đurovića i prethodnog privođenja potpredsjednika Izvršnog odbora Dveri Boška Puškića. Ministar Stefanović je na današnjoj vanrednoj konferenciji za novinare izjavio da je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću rekao da je spreman da ponudi ostavku posle incidenata na lokalnim izborima u Lučanima, jer je, kako je naveo, osjetio deo odgovornosti i nemoći da zaštiti svoje kolege u ispostavi policijske stanice u Guči. Ne bi bilo preterano reći da su Aleksandar Vučić i njegova stranka ne samo osvojili, nego prekrili Srbiju, piše Teofil Pančić u svojoj kolumni Vučićev strah od ulice za sajt radija Slobodna Evropa. Nema ovome pandana nigde u bližem i daljem okruženju, ni u Orbanovoj Mađarskoj, gde Pešta i Segedin dišu drugačije od ostatka zemlje, kamoli u Poljskoj, gde je populistički režim izgubio sve veće gradove, bez izuzetka, piše Pančić.
Da li se sada nešto menja? Daleko od toga da su ovo prve zapaženije demonstracije protiv Vučića, nije čak sigurno da su najmnogoljudnije. Ali ima nečega ne tako lakog za definisanje, što ukazuje na naznake evolucije raspoloženja, podsjećajući pomalo na ono osjećanje koje je znatan deo Srbije obuzeo u zimu 96. 97. Da li je hipnoza pukla, da li je nestao strah? Ne i ne. Ali su naprsle i te se pukotine počinju videti golim okom. Preigravši se i pregrajavši svojom obsesivnom omnipotentnošću, vlast i njena personifikacija postali su u jednom trenutku pomalo tragikomične figure, zbog čega možda nisu manje opasni, čak naprotiv, ali se, možda polako, ali svakako neminovno, širi krug ljudi kojima je ispod dostojanstva da žive u ovakvom poretku i koji su spremni da u promenu stanja stvari ulože nešto više od privatnog gunđanja ili sobnog kvazi aktivizma preko društvenih mreža. Da li Aleksandar Vučić načinio potencijalno fatalan korak previše kada je u svom tipičnom arogantnom mariru začinjenom jeftinim ironisanjem rekao da neće davati nikakve koncesije protestujućim građanima, pa sve i da ih se okupi 5 miliona? Milošević je krenuo putem bez povratka kada je de facto pokrao lokalne izbore. Bio je to njegov način nedavanja ustupaka.
Novu kolumnu Teofila Pančića potražite na slobodnaevropa.org. Radna grupa za izradu nove medijske strategije Srbije do 2023. do kraja decembra imaće gotov dokument koji će, kako je najavljeno, u januaru biti predstavljen na javnim raspravama. Uprkos sporenjima i različitim mišljenjima predstavnika civilnog i vladinog sektora o tome kako buduća medijska scena u Srbiji treba da izgleda, od ovog dijaloga se nije odustalo, a rad i pregovori bili su inkluzivni, poručila je premijerka Srbije Ana Brnabić u Novom Sadu. Sadu s profesionalnog savjetovanja o medijskoj strategiji izveštava Maja Leđenac.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izrazila je zadovoljstvo što su medijska i novinarska udruženja podržala i učestvovala u kreiranju strategije, navodeći da će ona doneti nove standarde koji će nekome odgovarati, a nekome malo manje.
Postoje svakako različite ideje i mišljenja o tome kakva je medijska scena u Srbiji danas ili kakva treba da bude za 5 ili 10 godina. Mnogo važnije od toga, to jeste ovo što otvoreno razgovaramo i što svi, čini mi se i nadam se, imamo isti cilj. Najviši standardi medijskih sloboda i medijske scene koje želimo da postignemo, a koji su usaglašeni sa najboljom međunarodnom praksom i standardima.
Proces izrade medijske strategije, osim kašnjenja predloga teksta, obeležile su i kritike stručne javnosti, zbog čega su prethodnu radnu grupu napuštali njeni članovi. Formiranjem nove radne grupe u proces je kao facilitator ušao i OEB, a šef misije u Srbiji Andrea Orici poručio da je misija doprinela da se u strategiju ugrade najbolji standardi.
Misija obraća posebnu pažnju na to da strategija bude u skladu sa međunarodnim standardima i najboljim praksama koje se tiču slobode govora i informisanja, kao i sa obavezama koje na sebe Srbija preuzela kao važan član naše organizacije.
Predstavnica nevladinog sektora u radnoj grupi iz Balkanske istraživačke mreže BIRN, Tanja Maksić, kaže da ni novi dokument neće moći da reši sve nedoumice, posebno zbog digitalnog okruženja.
Mi smo sada potencijalno u problemu da ponavljamo neka rešenja zbog toga što je njihova implementacija u praksi bila loša. U međuvremenu, naravno, svi ste svesni interneta i digitalnih tehnologija koje su substancijalno promenile medijski sektor i mi i na to treba da sada pronađemo neku vrstu rešenja.
Profesionalno savjetovanje održava se u Novom Sadu danas i sutra u Skupštini grada Novog Sada. Učestvuje veliki broj medijskih eksperata, pravnika i novinara. A ideja je da se, pre nego što dokument bude upućen vladi Srbije, razreši što više problematičnih tačaka i usaglasi se tekst među svim zainteresovanim stranama. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđenac.
A upravo smo primili vesti iz Užica, gde su opozicioni odbornici Saveza za Užice, koji čine Demokratska stranka, Zdrava Srbija i Dveri, napustili zasedanje Skupštine i pozvali na proteste, optužujući vladajuće naprednjake da su tokom jučerašnjih izbora u opštini Lučane zloupotrebili vlast. Odbornik i predsednik gradskog odbora DS-a Jovan Marković.
Jučerašnji izbori u Guči i Lučanima, na kojima se policija otvoreno stavila na stranu naprednjačkim siledžijama, jer je privodila aktiviste opozicije u policijske stanice, nije obezbedila biračke spiskove i biračka mesta, nije reagovala na prebijanje nekoliko ljudi, nije reagovala na desetine džipova i auta koji su juče voženi bez tablica u Guči i Lučanima. To su vozila javnih preduzeća i javnih ustanova iz mnogih gradova u Srbiji koji su više dana i nedelja bili na raspolaganju aktivistima Srpske napredne stranke Dragača. Poštovani odbornici, očigledno je da su u Srbiji ukinute institucije. U atmosferi pravnog i fizičkog nasilja, linča i progona političkih neistomišljenika, besmisleno je raspravljati o budžetu grada Užica. Besmisleno je pričati o deponiji, o vodovodu, o svim promašenim projektima koji su se desili u prethodnih 7 godina i zato pozivam sve odbornike, a posebno odbornike opozicije, da bojkotom današnje sednice Skupštine grada Užica podržimo građanske proteste u Beogradu i pridružimo se opštem bojkotu protiv nasilja. Gospodine Markoviću.
Čuli smo odbornika Demokrata Jovana Markovića.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Potrošačke cene u Srbiji su u odnosu na period od pre 5 godina porasle za 10%, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. Više novca tako je potrebno sada izdvojiti za hranu, odeću, obuću, kao i za vodu i struju. Kako se građani nose s poskupljenjima, pokušao je da sazna Dušan Komačević.
Sve poskupuje, a penzija se smanjila.
Priča nam 80-godišnja Beograđanka Milanka Mihajlović, sa kojom razgovaramo na Bajlonijevoj pijaci u centru Beograda.
Radila sam pošteno u najeminentnijoj ustanovi i kad sam otišla u penziju, ne mogu da se stavim kraj s krajem, nego hvala Bogu deca malo pomažu.
Observacija sagovornice Radija Slobodna Evropa o poskupljenju životnih namirnica nije bez osnova. barem tako pokazuje izveštaj Republičkog zavoda za statistiku u kojem se navodi da su potrošačke cene u oktobru 2018. godine povećane za 2,2% u poređenju sa istim mesecom prethodne godine. Prema podacima RZS-a za 2% su povećane cene odeće i obuće, cena prevoza porasla je za 0,9%, rekreacija i kultura skočili su za 0,4%, dok su hrana i bezalkoholna pića skuplji za 0,3%. Takođe, stan, voda i električna energija poskupili su za 0,2%, a zdravstvo za 0,1%. Poskupljenje cena dovodi se u direktnu vezu sa međugodišnjom inflacijom, koja je u oktobru bila na 2,2%, što je prema rečima viceguvernera Narodne banke Srbije Željka Jovića u granicama cilja da rast potrošačkih cena ove kao i naredne dve godine bude 3% sa odstupanjem plus ili minus 1,5%.
Na to da su inflatorni pritisci dalje niski ukazuje činjenica da preko polovine doprinosa međugodišnjoj inflaciji potiče od rasta cene naftnih derivata i voća i povrća. To potvrđuje i niska bazna inflacija koja se u proteklim mesecima kretala oko 1% međugodišnje.
Objasnio je Jović na predstavljanju izveštaja o inflaciji 16. novembra ove godine. Ekonomista Danilo Šuković kaže da trenutna stopa inflacije nije zabrinjavajuća, te da je na sličnom nivou i u mnogim zemljama Evropske unije. On dodaje da mnogi faktori mogu uticati na porast cena.
Može dođe do povećanja tražnje zbog većih prihoda, recimo ako se povećaju zarade, penzije, šta ja znam, to pri, ako je ponuda ista, to automatski dovodi do izvesnog, znači tražnja, veća tražnja povećava cene. I recimo podignete carine kovo sad, pa to opet možda poveća cene. Tako da ima puno faktora koji mogu da utiču na to.
U posljednjih 5 godina potrošačke cijene u Srbiji porasle su za 10,2%, navodi se u podacima koje nam je dostavio Republički zavod za statistiku. 72-godišnja Mima Popovski u Trstu živi od 1993. godine. U Beograd dolazi nekoliko puta godišnje, a u razgovoru za Radio Slobodna Evropa dala nam je kratki uporedni prikaz cena u Italiji i Srbiji.
Još uvek je za nas koji smo van. Ovde povrće i voće džaba. To su cene koje apsolutno nikakve veze nemaju s italijanskim cenama. Meso, kad smo mi pošli pred 25 godina u Italiji, bilo je u Italiji 4 puta skuplje, sad je potpuno ista cena. Znači, izjednačili smo se sa Evropom u ceni mesa.
Prema podacima iz juna 2017. Srbija je u društvu samo 2 članice Evropske unije, Rumunije i Bugarske, koje više od trećine porodičnog budžeta izdvajaju za kupovinu osnovnih namirnica. U drugim evropskim zemljama domaćinstva troše znatno manje. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U nastavku slušamo i dnevnik koji je prethodne nedelje za naš sajt vodio Stefan Janjić, urednik portala Fake News Tragač.
Nedelja 9. decembar. Mama čita Elenu Ferrante, a jak na uzgora. Sklapam knjigu na svakih 5 minuta i postavljam joj besmislena pitanja, hipotetičke zamke i mislene eksperimente, čisto da se o nečemu priča. Jer uz knjigu je lepo, ali mi je žao da vikend provedemo zajedno, a tako razdvojeni. Ona u Italiji, a ja u Norveškoj. Nakon ručka, baka čita recepte za kolače, a prabaka informer. Vidi samo naslove i vidi da nam se ne piše dobro. Vidi da sam ja njen pravnuk, lijep kao Vučić. Do popodneva je priča o Barbari Životić i njenom izveštaju za Studio B obrnula pun krug. Od besmisla, dakle laži, neprofesionalizma, bezobrazluka, preko smotrene kritike i mizoginih komentara, pa natrag do početne tačke, besmisla. Deluje mi da ćemo u skorijoj budućnosti morati iznova da učimo kako da razgovaramo i, što je još važnije, kako da se stidimo.
Dnevnik Stefana Janjića čitajte na slobodnaevropa.org, a mi još jednom podsjećamo na vesti dana. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija večeras zaseda o Kosovu na sednici Vučić i Tači. Stefanović rekao da je spreman da ponudi ostavku zbog incidenata u Lučanima. Tekst medijske strategije biće gotov do kraja decembra, javna rasprava u januaru, najavljuje premijerka Ana Brnabić. Saudijska Arabija osudila rezolucije Američkog senata kojima se prekida vojna pomoć Sjedinjenih država za rat u Jemenu, a saudijski princ krivi za ubistvo novinara Kašogija. Do kraja dana oblačno, popodne sa snegom. Temperatura od -2 do 2 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijedan dan.